Radio Okapi.
Bonsoir, mon ami, Marco Mulumba.
Okapi.
Yambo sango la bokuse bozangi moto ya lotiliki bozali kotungisa bayi Kinshasa lelo bayekoli ya Université Pédagogique Nationale ba kitaki o balabala mpona kolakisa kanda na likambolie nzoka nde kompani ya SNEL ezwaka mosolo ya motuya mpona bokabuli lotiliki bipai binso. Bo komisi kombo ya bakandida ya maponomi esalamite yango esengelaki kobanda lelo o etando mobimba ya ekolo Congo Demokratiki tina eyebani te bokoyoka maso na sango tolengeli mpona bino na poko ya lelo. Na Nord Kivu bayili sungi bazali na mikakatano mpona kotambola bipai na bipai mokambi misala ya Osha na Etuka amonisi mitambo miye basimba mandoki batia kaonzela mpe mizali kopekisa bango kosala malamu yango ONG Nzike yalisungi etelemisaka mbala mosusu misala mpona mwantango. Mbote na bino banso mpe boyei bolamu osango tolengeli mpona bino na poko ya lelo bozangi mbala na mbala moto ya lotiliki bozali kotungisa bayi engumba mokonzi Kinshasa lelo na tongo bayekoli ba Université Pédagogique Nationale na bokuse UPN batikaki tope bakitaki o balabala eyebani na kombo ya Route de Matadi liboso ya etelo na bango bamonisaki kanda na likambo ya bozangi moto ya lotiliki yango ezali kozangisa bango kotanga mpe kosala makambo masusu nzoka nde na bakartier Nzike ya Kinshasa lotiliki lozangi mpe lokola tolanda sango ya Michel Kifinda Ngoi na lingala ya Paul Matendo.
Bozangi moto malotiliki ekomi likama oyengumba mokonzi Kinshasa. Soki obisika bisusu yango ezali kokata na pamba, kasi okati ya bakomuni Zike, lotiliki ezali lisusu komono note. Yango ezali lokola ongambo ya Kinsuka pêcheur. Uta poso isatu bazangi disjoncteur. Na yolo, na monga fula, ezali kaka lolenge yoko. Likambolie epesi bayimboka pasi Zike. Okati ya bitelo ya likolo na Epen, bana kelasi bakanginze lampo ya komuni sampasi ya bango. Bolanda moko kati ya bango.
Dans un milieu comme celui-ci,
okati ya bisika ya boye lokola na UPN, bisika wapi misala mizali mingi, tozangi mwinda, tozali na mikanda ebele ya kokoma. Okati ya bakomini mosusu, lokola na Kitambo, Lemba Rigini, bozangi courant ememeli bango bozangi bokengi, bolanda mama oyoko ya Rigini.
Il y a vraiment de l'insécurité.
Awa na Rigini, bokengi bozangi po ya courant. Obutu boleki, babomi elenge mwasi yoko osima ya kozoye na makasi. Boye ba ete awa bazangi mwinda po transformateur esili kobeba.
Bo bele likamboli ya bozangi moto ya lotiliki na Kinshasa lizali kotungisa bayi engumba nzoka nde kompani ya SNEL nampe ya Regi des Eaux ezalaki kati ya mwango ya mosolo motango milioni tukumitano ya dolali motuya ya mosolomona epesa maki na kompani ya SNEL kasi sima ya sanza misato bayi Kinshasa bayike balobite likambo moko ya malonga esalamite na yango mokambi kompani ya SNEL Daniel Yengo Masampu meki kopesa eyano ya ye na elobeli ya Michel Kifindangoy.
Faut peut-être donner des précisions.
Nous n'avons na pas été sengeli na biso kozoni sa makamona molongo. Tozwi misolote e uti libanda. SNEL yango moko ezali kopesa mosolo pona kokokisa linaka ya kopesa lotiliki na lombangu na bana mboka lokola mokonzi ekolo pe gouvernement batindaki. Linaka li ezali kotambola na ndenge esengeli. Nazali kokamwa soki bana mboka bazali koloba te. SNEL ezali kosala eloko te. Bomoni te tosombi ba transformateur pe bakabine eye ekomaki na poste leki. Soki nzambe asungi, na poso ezali koya, bokomona ba kontener zomi na mitano, na ba kilometre tukumi bale na sambo ya bakable. Ezali pasi na komono te, tozali kosala musala makasi, kasi tozo koka kopesa lotiliki na bana mboka te, po ebale kauki ongambo ya baraje ya Inga, mai ezali te.
Sango mosusu esengela kite misala ya bokomisi kombo ya bakandida ya maponomi mi bandalelo etando mobimba ya ekolo Congo Demokratiki kasi yango esalamite tina eyebanite kino tozali kopesa sango eye. Radio Okapi esalaki manso mpona koyeba nini epekisi te misala miye mi bandalelo kasi ezwi mbano te. Wabiso Dona Madimba akendaki na seni mpona kolandela likambo liye sango na ye elimbolami na lingala ya Paul Matendo.
Tuvandaki ubusu bwa biro ya seni uta ngonga libwa na tongo kukoma ngonga mine isi mayanzanga. Tuzui atasango yokote na mayematali kotika bakumbo ya batu basingili kupona na mapunumi. Ata kandida yokope tumuni yete po ya kutika dusi ya ye. Basali pe po ya yangu iluko ya sikate. Kasi basali mosala bu ezalaka mikulu miso. Na kuluka koeba po ya nini basali iluko yokote bango baebisi biso ete esingili tozi la mukanda moko bazali kubimisa omokolo mwalelo. Okati ya mokanda mona bakolakisama sopolele. Kasi mokanda mwango mobimi pete.
Tokei na North Kivu, mitambo miye bato ya mobulu basimba mandoki bazali kotia onzela mizali ko bebisa misala ya ba ONG kusunga kabato wana emonisi chef ya biro ya OCHA na etuka North Kivu uta mobu moye mobandi kino moye mwalelo batangi mbeba koleka tuku motoba miye bai misala ya lisungi bakutani na yango batangi mbeba koleka tuku misato miye bato bana ya mobulu ba telemisaka mituka onzela pe ba botoloka biloko o telitoale ya Rutshuru nampe Masisi. Karen Perrin mokonzi ya OCHA amonisite makambo maye matele misaka mbala mosusu misala ya baili sungi mpo na mwa ntango yango kitisaka mpe motuya ya lisungi ya bango. Karen Perrin abwaki mbela na bakonzi ba ekolo mpo na bokengi bwa bango tomoyoka na elobeli ya Denise Lukeso.
Un plaidoyer auprès des autorités.
Likambolie balobela yango obuso bwa bakunzi. Kasi yango ezali kaka koumela. Yango ezali komemela bayimboka kokusuzike lokola ba ONG ike etiki kosala mosala mwa bango. Soki ONG ezangi lolenge ya kosala mosala ekozanga lisusu lolenge ya kosalisa bayimboka. Yango wana tozali lisusu na manaka ya kosala mosala mwa komuni sa likambolie pambate mpo batala malamu likambo ya bokengi mingi penza. Na mwusu nyanzali bisika wana ezali bisika ya monene po ya ba ONG kasi yango ezangi bukengi ba ONG ena ezali na tina ya kosalisa bayimboka kasi pe bazali na tina ya bukengi
aux personnes qui en ont besoin
ma Ituri bokengi bozangi mwa moke kati ya sanza misato eleki na territoire ya Irumu bilembo biye bizali malamu koleka ya eleko eye omo bumoleki nyoso wana ata soko bato basimba mandoki bafandi na ino o territoire eye ezali bilembo ya boluka luki boye ONG rezo akina amani ko batela kama kukima bomoto emonisaki mwami bale moleki na bunia nzoka nde ba ONG ya rezo eye emonisite bitumba koboma na mbeba esusu ezali na ino kokoba kuna na Ituri na bunia sango na Delphin Waisa.
Kulandana na lapolo ya disanga molongo aki na mani motangu mwabitumba mokiti o territoire ya Irumu mingi penza po ya sanza motoba eleki. Motangu mwona mokitiki na ose ya zomi o sanza motoba eleki pe mozala kituku isato kati ya sanza ya sambope ya mwambio mobu moleki. Kwe banderi ya eteni ya ibale o mobu moleki batu zomi na ina ibakufaki pe babale uta sanza ibale eye eleki. Motangu mamoibi mosali magana manduki o maboko pe mokiti ata pe mitambo nzila po ya kupunza biloko ya bato. Biebisi bisuso mabima bokengi pe bikitio territoire ena bozi basi na makasi kuzikisa ndako ya bato pe basoda ya FARDC onzila po ya kokongolo mbongo po ya moteme lilisanga akinamani bozangi bokengi ezali kopesa kokoso po misala miatomwa na mikoba na ndenge ya longo bani ata pe po ngambo ya masanga mapesaka bana mboka lisungi ya pamba po na yango nde uta mwa ibale eyeleki akinamani elengeli ndenge ya sika po ya kobundisa bozangi ba bokengi o territoire ya Irumu Bunia Delve Isala Radio Kapi.
Mpona kosukisa tokei na Kindu etuka Maniema basoda mwambe nampe ba civil sambo bazalaki na boloko ba batindi utalobilo leki na boloko ya seperka tope boloko ya makala awa na Kinshasa ezalili mpingali ya yambo kati ya bai boloko tukumisato na libwa bai batinda maka na kan loama sima ya mobulu mosale maka osanza eleki onda kwa ya boloko ya Kindu bato bazoka kampe biloko bibebaka na mobulu mona mpona Pascal Tutu salum sa Luma mokambi etuka Maniema bai boloko basusu bakolanda sima sango ya Mathieu Ilunga na Lingala ya Blaise Makasi.
balongoli bango na kalwama pe bamemi bango na boloko ya monene to na prison centrale na motuka monene. Bakomando baye bazalaki kolengele bango, bazalaki na mandoki pe bazwaki esika na motuka mosusu. Eloko esalemi liboso ya bakangemi banso. Mokambi wa etuka ayebisike likambo liye esalemi po na kopesa toli na bana mboka. Esalemi na itina ya ministre atala kamambi masembo. Bato baye bazali na etumbu pe basengeli na bango kosilisa mikolomiye bakatelaki bango na esika eye bokengi bozali. Mokambi ya etuka mwana mboka Pascal Tutu Salumu ayebisike batindi bakangemi bana na boloko ya makala na Kinshasa po bazali komema bozangi bokengi pe po na kopesa etumbu na bato baye bakosala mobulu lolenge bango basali. Abakisi te boloko ezali esika liwate kasi esika eye kosalisa bato ba bongo la bizaleli bia bango. Baye bakosala mambima ye bakangemi oyo basali bakotinda bango na angenga na etuka Equateur na buluo pe kasapa na etuka ya Katanga.
Tondi bino banso botondi mpe sango mosusu bobele lobi na ntongo na Tony Tumba.
Okapi, 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 Okapi.